Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet kryesore në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme. Ata kanë paralajmëruar se së shpejti do të zgjidhet presidenti i ri i Kosovës. Kryeministri Mustafa ka thënë të premtën se kriza politike duhet të zgjidhet me dialog të përbashkët me opozitën, por përfaqësuesit e opozitës kanë hedhur poshtë mundësinë e një takimi të përbashkët pa durheqjen e qeverisë së vendit. Për Holsit raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht kërkesës që opozita në Kosovë ka bërë presidentes së vendit Atifete Jahjaga që të shpërndaj kuvendin dhe në këtë mënyrë të shkohet në zgjedhje të parakoshme, liderët e dy partive të koalicionit qeveritar Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës kanë hedhur poshtë një mundësi të tillë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi në mënyrë kategorike kanë mohuar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si mënyrë zgjidhjes së krizës politike në vend. Deklaratat e tilla kryeministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Thaçi i kanë bërë të premtën në takimin me sindikalistët e vendit. Ata kanë theksuar se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen në vitin 2018, ndërkohë që së shpejti pritet të zgjidhet edhe presidenti i ri i vendit. Kryeministri Mustafa ka theksuar se së shpejti pritet të mblidhet kuvendi i Kosovës për ta zgjidhur presidentin e ri të vendit, ashtu sikur se edhe qëndron në marrëveshjen e koalicionit qeverisës.
Ne jemi zotuar se do të përmbushim zotimet tona që kemi dhënë me marrëveshjen e koalicionit.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se zgjidhja e problemeve të krijuara me kundërshtimet që vijnë nga opozita ndaj marrëveshjeve për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi duhet të bëhet në tavolinën e bisedimeve.
Është domosdoshme që problemet që ne kemi të zgjidhim në dialog të përbashkët, jo në rrugë, jo me gaz plotësiellës, jo me molotov, jo me sjellje vandalistë dhe me thyrje të pronave qytetarëve dhe pronës publike, sepse ajo nuk është në interes të vendit.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka thënë se kërkesa opozitës për shpërndarje në kuvendit të Kosovës nuk paraqet befasi.
Ka synime për shpërbërjen e shtetit, lëremot kuvendit, prandaj as nuk do të shpërbëhet kuvendi, as shteti, të gjithë do të vihemi në mbrojtje të Republikës me një dialog të mirëfillt, sepse kemi investuar dhe sakrifikuar të gjithë.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli të njëjtën i ka bërë thirrje publike presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të ftojë në një takim të përbashkët liderët e partive politike të pushtetit dhe të opozitës për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që vendi të dalë nga kriza. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës vlerësojnë se një takim i tillë është i panevojshëm. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radio në Evropë e Lirë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë ftesë nga presidenti Jahjaga përveç deklaratave publike, por sipas tij edhe nëse do të ketë një ftesë të tillë, lëvizja vetëvendosje do ta refuzojë.
Kotërsht edhe po të naftonte presidenti, sepse nuk po mendojmë që ka diçka produktive në këto takime, në këto diskutime, përderisa qeveria që e ka shkel kushtetutën dhe që e ka humbë legitimitetin popullor, po vazhdon me insistu në zbatimin e marrëveshjeve dhe mos tërheqjen nga qeveria, atëherë normalisht që s'kemi çka me diskutu.
Krasniqi ka shtuar se rrjedha e ngjarjeve deri te një ulje në tavolinë për të diskutuar duhet të jetë që fillimisht qeveria të jap dorëheqje. Kjo sipas tij do të krijonte situatë re në Kosovë, e cila do të hapte rrugë edhe për një diskutim për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Liderët e opozitës kanë paralajmëruar proteste për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të tërhiqen para, siç i kanë cilësuar, shantazheve të kujdo. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është mbajtur këtë javë konferenca Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimin e tyre në sigurinë e Evropës juglindore dhe bashkimit evropian. Zyrtarët kosovarë kanë thënë se Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve që u janë bashkuar grupeve terroriste. Dëgjojmë bashkë Karton Konushevcin.
Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste, kështu deklaroi ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni. Ministri Hyseni këtë deklaratë bëri në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, ai tha se institucionet kompetente kanë arritur të identifikojnë disa nga qytetarët e vendit, të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste.
But we as a country have managed to, and I can safely say that totally put under control.
Ai ka shtuar se Kosova po vazhdon të jap maksimumin e saj për parandalimin e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri.
Kosovo has made a long way in tackling issues of.
Ministri Hyseni tha se është detyrim esencial i shoqërive të gjitha shtresave dhe organizatave të ndryshme sociale e politike që të bëjnë më shumë në parandalimin e radikalizmit të pjesëtarëve të shoqërisë. Në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimet e tyre në sigurinë e Evropës Jug-Lindore dhe Bashkimin Evropian, kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme. Sergei Konopoliov, drejtori ekzekutiv i programit të sigurisë SHBA Rusi, duke folur për shtetin rus dhe përfshirjen e tij në sigurinë e Evropën Jug-Lindore, në veçanti për BE-n dhe NATO-n, tha se ajo që po bën Rusia është në kundërshtim me rendin ndërkombëtar.
Russia, which we saw in the slides, the biggest country at least by the land mass in the world.
Rusia si shteti më i madh me sipërfaqe, me ekonomi të fortë dhe një forcë globale në eurozonë, ka humbur kredibilitetin e saj, u bë jo stabile dhe emocionale me mënyrën se si qon politikat e saj në lidhje me çështjet globale. Dy vjet më parë unë isha në Kiev, dikush më pyeti nëse do të kishte luftë me Rusinë, unë qesha me ta, por kjo ndodhi. Pa parashikueshmëria është shëndruar në implikim kryesor të sigurisë për këtë pjesë të botës, veçanërisht për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, tha ai. Konopoliov theksoi se Rusia është duke shikuar ka perëndimi, por sipas tij nuk mund të marrë nga ta atë që dëshiron.
Some people say Russia hates America. No.
Disa thonë se Rusia urren Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, Rusia e donë SHBA-n. Rusia admiron Amerikën. Rusia do të donë të jetë si SHBA-ja. Aq e fortë dhe e fuqishme, superfuqi. Rusia ka humbur shumë gjëra që kanë superfuqi sot, përveç për një gjë, të armëve bërthamore. Dhe Rusia tani është i vetmi vend që mund të shkatrojë SHBA-t, tha ai. Ndryshe të martën, në ditën e parë të konferencës ndërkombëtare Gërmia Hill, duke folur për sigurinë në Evropën Jug-Lindore, kryeministri i Kosovës Sisa Mustafa tha se Kosova është interesuar të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend i lirë në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.